SBS Radio. Nah, kini saya akan segera bergabung dengan tamu-tamu yang berikutnya, yaitu Mas Henry Julius, seorang penulis dan seorang peneliti. Selamat siang, Mas Henry.
Halo.
Selamat siang, Mas. Ini masih capek ya, Mas, ya?
Oh, enggak sih, Bu. Udah dari tadi pagi udah beraktivitas kok, menghindari demo.
Melihat demo, ya. Syukur tidak apa namanya, termasuk yang cedera atau terluka itu, Mas. Nah, Mas Henry ini sebelum Eurovision Song Contest itu, Mas sempat mengunjungi Amsterdam ya, Mas. Itu memberikan iya, coach dulu kepada Duncan itu, atau bagaimana itu sehingga dia bisa menang, Duncan Lawrence itu?
Tentu saja tidak. Cuma memang kebetulan saja kemarin di Amsterdam Eurovision kan sedang berlangsung gitu ya, dan memang pada suatu malam hari Selasa minggu lalu saya berkunjung ke gay club di sana, ramai sekali gitu ya, dan ternyata saya baru sadar, oh iya, Eurovision ternyata, jadi pas sekali gitu.
Nah, Mas Henry, terima kasih yang sudah menyebut itu, bahwa Mas Henry sempat mengunjungi gay club di Amsterdam itu. Karena apa? Karena Eurovision ini sebetulnya itu kan merupakan apa, perayaan atau celebration juga bagi LGBTI. Itu sejauh mana itu, Mas, kebenarannya katanya?
Oke, memang dari awal ya, memang Eurovision itu merupakan sebetulnya kontes biasa lah ya, kontes musik biasa. Tetapi memang kemudian kalau kita lihat di tahun ini kan memang banyak penampil-penampil yang membawakan penampilan yang gender fluid, yang menggunakan identitas queer misalnya, atau LGBT misalnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik gitu ya untuk komunitas LGBT. Selain itu, budaya populer seperti Eurovision ini memang lucu, campy, kalau dalam bahasa komunitas gay itu campy ya, untuk komunitas gay Australia yang lucu, kemayu, tapi juga men-challenge norma-norma gender gitu. Jadi memang ini menarik gitu kan, untuk komunitas gay. Nah, kalau untuk di Amsterdam kemarin juga memang saya lihat kenapa banyak sekali klub itu sampai full gitu ya, waktu malam itu hari Selasa. Orang itu cuma demi datang ke klub cuma untuk nonton Eurovision sama teman-temannya. Saya sempat diskusi dengan teman dari Indonesia bahwa tampaknya ini juga nggak cuma masalah identitas LGBT-nya, tapi juga masalah national pride. Bahwa oh, kita ini kan Europe nih, kita kan dari Belanda gitu ya, jadi kita lagi, kita ini komplit nih gitu loh, kayak kita makan sushi biasa kan, ya, kalau di Indonesia gitu. Jadi kita ngeliat ada kaitan antara identitas LGBT dengan national pride gitu.
Mas, memang Eurovision Song Contest untuk tahun ini yang dilaksanakan di Tel Aviv itu, ini memang agak bukan kontroversial, tapi juga menimbulkan beberapa reaksi kan begitu. Nah, kalau saya boleh mengutip itu Profesor Philip Ayub, yaitu political scientist untuk studi sosial, gerakan sosial itu, memang beliaunya yang mengatakan itu, Mas, bahwa kalau saya boleh mengutip apa kata per kata, that Eurovision is all about identities. It never been politically neutral, begitu. Jadi sebelum Eurovision itu berlangsung kan sudah ada protes-protes juga kan, ada beberapa pihak yang menginginkan boikot begitu. Namun pihak Israel mengkanternya dengan memberikan citra yang baik bahwa oh, kami menerima keberagaman kok, kami juga memperhatikan para LGBTI kami kan, begitu kan itu?
Betul sekali, Bu. Sebetulnya masalah ini tuh sudah didiskusikan dari beberapa tahun lalu ya, tentang konflik antara Israel dan Palestina ini menggunakan isunya LGBT ya, isu LGBT untuk mengcover kolonialismenya Israel terhadap Palestina. Jadi Israel ingin membuat semacam image di dunia internasional bahwa oh, saya pro LGBT, saya pro human rights. Jadi ini semacam yang disebut pink washing ya, pink washing atau homo nationalism. Jadi saat LGBT rights diakui sebagai bagian dari national identity, tetapi dia digunakan untuk menindas kelompok lain. Ya, jadi untuk misalkan tadi pink washing dalam kasus ini untuk menciptakan bahwa Israel itu negara pro-ham ya, sementara dia tetap melakukan politik apartheidnya terhadap Palestina misalnya. Nah, makanya kemudian debat-debat kemarin dari kelompok-kelompok yang kritis itu justru melihat ini gitu, bahwa okay, Eurovision, saya gay, saya suka Eurovision, okay, sebagai saya pribadi, tapi saat ini tuh menjadi sesuatu isu politik gitu, karena well, kita mah nggak nonton Eurovision atau membatalkan Eurovision, nggak ada sakit-sakitnya sama sekali. Tapi bayangkan bagaimana rasanya Anda sebagai penduduk Palestina yang setiap hari harus menghadapi kolonialisme Israel. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Dan memang ini jadi isu yang cukup penting untuk kita lihat sekarang ya, di mana penerimaan LGBT ini juga ada harga yang dibayar ya kadang ya, bahwa untuk Israel dia digunakan untuk melakukan pink washing ya, ternyata dikooptasi juga gitu loh isu LGBT rights. Sama dengan negara-negara, beberapa negara barat misalnya ada wacana bahwa oh, karena kita menerima LGBT berarti negara yang tidak menerima LGBT itu anti-blind, terutama negara-negara muslim. Jadi terjadi dikotomi baru antara modernity dan savage ya, atau backward, negara yang backward dengan menggunakan isu LGBT. Dan ini sudah sangat-sangat common, sedang menjadi isu panas di dalam queer theory ya, atau kajian akademik terkait LGBT.
Mas, masih fokus pada Eurovision Song Contest itu sendiri masih, karena kalau kita perhatikan itu Neta Barzilai sendiri, yaitu penyanyi dari Israel yang memenangkan Eurovision Song Contest tahun lalu itu dengan lagunya Toy, itu kan dia sebetulnya juga mengemukakan tentang protesnya kan, begitu kan Mas itu?
Aku kalau untuk yang lagunya dia, aku nggak terlalu ini ya Bu ya, nggak terlalu ngikutin lah ya, nggak terlalu familiar. Tapi ya kalau memang dirasa itu sebagai protes terhadap kolonialismenya Israel, mungkin that's good ya. Tapi kan tahun ini kan tetap diadakan di Tel Aviv kan?
Ya memang sulit Mas, memang sulit untuk apa? Untuk mengatakan bahwa oh jangan dilakukan di sana dan sebagainya, karena seperti ini. Maksud saya itu perwakilan dari Australia pun juga mengatakan, oh saya sadar ini begitu-begitu, tapi saya tetap akan juga hadir begitu loh. Dan dia pun juga mengatakan demikian. Ya. Dan memang mengatakan, oh tadinya mau membawa bendera Australia atau bendera apa, tapi karena memang aturannya tidak diperbolehkan, jadi dia tidak. Maksudnya begitu. Tapi apakah seperti protes apa bentuknya itu yang lewat lirik terutamanya itu, apakah terhadap identitas, apakah terhadap maksudnya penjajahan begitu Mas itu, ataupun apa saja itu, apakah dapat 100% dihilangkan atau netral begitu, itu kan tidak mungkin kan Mas itu?
Maksudnya netral ini maksudnya tidak ada penjajahan gitu ya Bu ya?
Bukan, artinya itu tidak mengandung politik begitu loh.
Oh ya, tentu saja. Menurut saya sih semua, segala hal ya, apapun yang bahkan kita lakukan sehari-hari, hal kecil ya, semua selalu punya nuansa politik di dalamnya ya. Jadi buatku justru, apa yang terjadi kemarin dengan Eurovision dan kaitannya dengan Israel dan Palestina, buatku ini justru memberikan pertanyaan baru yang menohok buat kita semua, sejujurnya ya. Apakah sekarang, jadi kita kembali harus kritis membaca wacana atau fenomena penerimaan terhadap LGBT ini. Apakah ada harga yang harus dibayar, atau apakah penerimaan LGBT itu sendiri dalam konteks tertentu bisa melanggengkan penindasan pada kelompok lain, atau dijadikan sebagai alasan untuk atau sebagai cover up atau sebagai smoke screen untuk penindasan kelompok lain. Nah ini kan berarti sebuah pertanyaan kritis untuk melihat bahwa jangan-jangan perjuangan LGBT selama ini itu tuh hanya single minded ya, jadi hanya melihat LGBT-nya tok
gitu. Dan tapi ditunggangi juga gitu ya.
Bisa terkait.
Ya, mohon maaf Mas Henry, ini karena waktunya sudah habis. Jadi terima kasih sekali Mas atas partisipasinya. Okay. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Mas.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.